искам да ви приветствам с добре дошли. Защото вярвам, че това е нашето място. Винаги сме добре дошли на място, което е наше. И ако имаме правилното и дълбокото разбиране за местата, на които ходим, сме и прекарваме време, ще разбереме кои са нашите места и кои не са. Те винаги са, нашите места винаги са съобразени с това, което има вътре в нас. Нашите нужди, желания и нагласа, духовна и душевна също. Така че вярвам, че нямаме нужда да се настройваме да бъдем и тук. Настройка за словото, вярвам, че нямате нужда. Аз така ги разбирам нещата. Когато съм гладен, нямам нужда да се настроя, за да ям. Нали? Знаете за какво говоря. Ако имаш нужда от нещо, нямаш нужда от настройка. Ако сме злояди духовно и някой трябва да ни кандърдисва, нали, знаете тая дума какво означава, започва една мъчителна церемония по предлагането и евентуално консумирането на храна. Някои майки знае за какво става въпрос. В случая говорим за глад за Словото, понеже е писано, че през последните дни ще дойде глад за Словото на Бога. От една страна това означава, че ще има липса, глад, реален глад. От друга страна означава, че хората ще придобият този глад и това е добро. Защото глада е първата стъпка към снабдяването с духовна храна. Тоест, ако няма глад, няма търсене. И ако имате нужда от духовна храна, не е нужно да имате нужда, за да потърсите духовна храна. Имам предвид нужда като проблем някакъв, за да се реши. Глада не е съобразен с нужда, не е съобразен с проблем. Глада е съобразен с естествени нужди на нашето духовно естество. Глада в тялото е съобразен също с физически нужди на храна. Имате нужда от калории, а тялото без тях започва да умалява и реално вие усещате глад. Същото и в духовното. И като дойдем в събрание, какво правим? Гладни сме, за да чуем. Защото както храним телата си, така и храним нашата вътрешност, това, което е вътре в нас. И ако не го храним това, което е вътре в нас, Сатана ще го нахрани с това, което предлага света. И така, искам да се върна днес към основите, с цел затвърждаване на истини относно вярата. Така че продължаваме по учението за вярата по редицата. И това, което искам да споделя днес, е вярата като основа. Много основи може да има в живота ни. Имам предвид, ние сме такива хора, че винаги избираме на какво да стъпим и какво да положим като основа, за да постигнем неща. То е нещо като от една страна ти дава сигурност на това, което стъпваш, от друга страна ти издига на по-високо, за да постигнеш повече. Та основата, според мен, във вярата или в Христос е само една. Точно за нея ще говорим, като единственият източник на правилно развитие и порастване в Христос. Така. Вярата е видима, а може да я видиш в това, което правиш. Ако искаш да видиш вярата си или вярата на някой друг, не дай да гледаш какво говори той. Той може да е много красноречив, може да е обаятелен, може да е харизматичен, може да говори и хората буквално да претаяват дъх, за да го чуят и да веднага да се записват. Но всъщност това, което наистина прави вярата видима, е това, което правиш, делата ти. Защото вярата не е обичаи, традиции и някакви церемонии, които вършим в църква, да кажем да, бях на църква и да практикувам вярата си. Вярата е практикувам извън църква, повярвайте ми. Вярно ли? Това е истината. В църква това, което идваме, е да може да се синхронизираме с Господ и с Неговите принципи, а не с света. Нали? И ако има нещо, което е омърсило нас от света, идваме тук, за да можем да получим ясна представа, ясно разбиране, кои сме ние. Че не сме това, което казва света. Че не сме това, което казват неправилните хора. Има неправилни хора и те нямат право да ни казват кои сме. И тук идваме, за да разберем кои сме в Христос. Да се върнем към основата. Затова връщането към основата е изключително полезно и важно занимание. Така, Лука, нека да прочетем 6 глава на Лука, 47, 48 стих. И 49. Нека да ги прочетем 3 стих. Всеки, който дохожда при мене и слуша моите думи, ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи, и положи основа на канара. И като настана наводнение, реката се устреми към нея, към оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. И който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа, върху която се устреми реката и на часа рухна. И срутването на оная къща беше голямо. Амин. Словото на Бога е това. Не ни хареса това, че ни допада развитието или това, че едната къща е рухнала, не означава, че няма да кажем амин, защото, виждаш ли, има негативен завършек на историята. Всъщност не е негативен. Съвсем логичен. Ако разсъждаваме логично. Ако не сме хора, които вършим неща и се надяваме Бог да ни пази. Имам предвид, каквото и да свърша, Бог ще ме пази, но този стих и тези стихове говорят обратното. И така, чуйте следното. Вижте, в света няма абсолютна независимост. Няма такава. Колкото и независим да се чувства някой човек и да казва аз сам взем решение, истината, че не е така. Може да се води на твоите желания. Твоите желания, твоите нужди да ти манипулират. Или по-скоро сатана да ти манипулира чрез твоите нужди. Може да взимаш решение на база информация, която четеш от интернет. Тук сте, нали? Всички го правим. Наскоро открих нещо важно. Че всъщност, когато четеш тази информация от интернет, свързана с здравето ти, с конспирации, с всякакви теми, всичко има. Всъщност, твоето човешко аз, егото ти има нужда да на база на тая информация, която прочита, да се почувства добре или ти да се почувстваш умен. Как го правиш? Много просто. Казваш си, аз мога да преценя кое е истина и кое не. И всъщност ти имаш нужда да прочетеш нещо, за да реализираш твоята способност, която вярваш, че имаш, да прецениш кое е правилно и кое не, кое е лъжа и кое е истина. Хващате ли за какво говоря? Ти имаш нужда от това. Егото ти има нужда, твоето аз има нужда да се нахрани, да се почувства, ти да се почувстваш умен. Защо? Защото от много неща около нас не кара да се чувстваме глупави. Хора, ситуации, неща свързани с техниката, имам предвид компютри и подобни неща, вършиш нещо, не можеш да го направиш и се чувстваш глупав. Много неща около нас ни кара да се чувстваме глупави и ние подсъзнателно има нужда да решиме че сме способни да преценяме, да решаваме кое е правилно и кое не, кое е лъжа и кое не. И четейки, всъщност, когато кажеш това е истината, ти се чувстваш добре, защото си открил истината. Но дали наистина е истината? Да, убеден си, че е. Истината, че всички, които вярват в световните конспирации под формата на крайност, а са 100% убедени, че е така. На база на какво? На тяхната лична преценка. И ще ви кажа как работи всичко това. Всичко това работи с убеждаване. Ако аз искам да повярвам в нещо, някой се е заел. Отделил е време, учил е, чел е много, за да може да ме убеди. Така работи информацията в интернет. Работи с факти. Прав ли съм? Това е точно обратното на метода, по който работи Библията. Само това да вземете, ще се осъзнаете. Само това да вземете. Защото Библията не работи с убеждаване. Тя дава избор. Нека ви дам пример. Причата, двамата братя, блудния син. Ние избираме кой да бъдем. Библията дава избор. Дава персонажи, описва истории, разказва последствията от решенията, които е взел някой и ти избираш кой да бъдеш. Това прави Библията. Няма убеждаване, няма уния факти, няма отрупване с информация, за да можеш да блокираш, да кажеш и да се впечатлиш, разбира се, ако се впечатляваш от много информация. Метода на информиране е различен от това, което предлага интернет, това, което предлага Библията. Само това да вземете и ще се осъзнаете. Библията няма да ти накара да се почувстваш умен, както информацията в интернет. Тя ще ти каже, че си умен в Христос и няма нужда да го доказваш. Това е. И така. Двамата братя. Всъщност, нека една скоба да отвори тук. Голяма грешка е да сравнявате двамата братя. Голяма грешка е. Голяма грешка е да сравнявате малкия брат с големия брат. Ако ще сравнявате някой, нека да се сравнят с баща им. Ако се сравняваме в църква, нека да бъде с Христос, а не с човека до нас. Защото сравнението е началото на състезаване. Почваме състезаваме. Кой е по-понай? Кой ще направи по-добре нещата? Кой може? Кой знае по-добре? Това е модел на света. Та словото... Чуйте нещо много интересно. Библията казва, че и двамата слушаха. И онзи, който построи на земята, и онзи, който построи на канара, и двамата слушаха. Много важно е това. Защото много често казваме, ама не съм чул. Всички чуват. До всички достига информацията. Сега. И двамата предприеха едно и също действие. Строиха къща. И до тук излиза, че и двамата са чули, слушали са, чули са и са предприели едно и също действие. И веднага си питаме въпроса, какво е било словото, което е достигнало до тях? Да построят къща? Всъщност не. Словото дава, по-скоро предизвиква отклик от твоя страна да отговориш на въпроса какво градиш и къде го градиш. Това е изключително важно. Това да построиш къща е вложено във всеки един от нас, независимо, защото това е преобраз на живота ни. Ние градиме къщата и това е преобраз на нашия живот, на дома. Ние трябва да бъдем дом. Ти не си човек, някой си, който просто е дошъл на земята, за да оцелее и след това да свърши живота му. Ти не си това. И ако имаш разбиране, че си повече от това, започваш да градиш живота си. Но словото ти насочва и ти помага да можеш да разбереш кое е правилното място. изборите, които правим за основа. Та единият избра канара. Интересно, че е записано, че той започна да копае основа и задълбочи. Тия две неща. Копа и задълбочи. Въпросът е как се копае в канара. Оригинала използва думата скала, което те са синоними, едно и също е. Как се копае в скала?
Трудност, много усилия, много енергия.
Да.
Много бавно.
И знаете ли коя е най-голямата лъжа? Че докато копаеш, си никой. Защото няма дом. Когато построиш дома, готов. Време е за празненство. Време е да отбележиме началото на живота ни. Не, не. Голям проблем, ако разсъждаваме така. Това означава, че докато постигаме целите си, ние сме нещастни, нереализирани и отчаяни. Така ли излиза? Така излиза. Излиза, че докато реализираш целите си и постигнеш нещата, които Бог иска от тебе, защото това буквално е такова. Знаеш ли защо хората се чувстват така? Веднага ще ви кажа. Двама човека. Близо с един до друг. Един е на земята, другия в скалата. Единия, който построи на земята, той буквално постави къщата си. Там не се казва за да обучи основата, да копае. Не, не. Той направо си градеше от земята нагоре. И съответно, докато онзи още с чукчето и длетото чукаше скалата, за да изкопае дупка в нея, за да има основа за къщата, другия вече беше завършил къщата. Две неща. Първо, това, което виждаш, че вече някой има това, което ти все още нямаш. И второто, отношението на този някой, когато дойде пред тебе и те накара да се почувстваш глупав с отношение. Нали? Още ли няма неща при тебе? Какво става? Къде ти е къщата? То, аз положих по-малко усилие от тебе и постигнах повече. Ти полагаш повече усилие от мене и не постигаш нищо. Всеки, който се сравнява, всеки, който гледа другия какво прави и е подлъган, защото това е лъжа сравняването, не е нормално нещо. Не е, ама аз не мога да не се сравня. Аз не искам, ама сравнявам. Няма такова нещо. Това е отношение на сърцето и начин на мислене да се сравняваш. Базирано върху комплекси за малоценност. Затова, ако погледнеш и се сравниш, знаете ли колко е лесно да изоставиш дупката в скалата и да започнеш да градиш на земята? Знаете ли, когато онзи избра скалата, ние избра, защото много му хареса идеята да бъде в скала. Е така. Бе, колко хубаво ще е. На тази скала да е моята къща. Не го направи без знание. Без познаване. Библията постоянно се казва Бог е моя канара. Постоянно. Христос, канарата Христос. Много пъти се говори за това. И човекът, който търсеше къде да се построи къща, видя канарата и каза това е. Да основа живота си върху Господ, това е нещото. Ако се плашите от трудности и избирате по-лесното, защото по-трудното ви се струва бавно, невъзможно, или нека да се окажем направо, целият свят около нас, всички хора, нагласата им е за бързите неща. За бързо и кратко да си постигат резултати. Нагласата е такава. Отивате да работите някъде и Абе, качеството все едно няма значение. Има значение продуктивността. Повече, повече да бълваш, да показваш продукция. Отивате в магазина и си купувате храна, която най-скъпата, най-скъпата храна е полуистинска. Истина е. И вие се чувствате, че купувате нещо истинско, защото знаете, че има и фалшиво. Защото нагласата на света е да се избира по-лесното, по-бързото и да се строи без значение основата. Важно е резултат. Хора построиха живота си върху това мислене, браковите върху това мислене и бизнесите върху това мислене. И резултатът беше пагубен за всички. И хората ни разсъждават и не се променят, просто сменят бизнеса, сменят жената и готово. Но не сменят начина. Защото е по-лесно. И ако нещо не работи, просто го отписваш. Защо? Ми за какво ти е? Губени на време. И глупакът в кавички копае скалата. Малко по малко. И аз ще ви кажа, имаме нужда от хора, от истински хора, които да ни кажат истината за скалата. И да ни казват с отношение и с подкрепа, че това е правилното място. Да ни изискват от нас резултатите, които всички около нас изискват бързи. Някой, който да изчака, някой, който да има търпението, някой, който вместо да стои да нагледа как копаем и да вика, леле, то много му е зор, да помогне. Някой, който го е грижа. Някой, който вместо да изисква, идва да копае заедно с мен. Това е невероятно. Да имате такива хора. Да имаме такива хора. Другия избра земя. Пръст. Оригинала казва почва. Което е едно и също. Господ даде земята, за да може човек да се изхранва. Нека да ви кажа на какво прилича онзи, който построи къщата си върху нещо, което е дарено да изхранва. Да сложиш къщата си върху бизнеса, да построиш живот си върху бизнес. Това, което ти изхранва, не трябва да ти определя, не трябва да ти дава сигурност. Не е дадено за сигурност, то е снабдяване. Земята е снабдяване. Това, че има почва, в която да посееш, означава, че Бог ти е дал ресурс. Това е ресурс. Но не да стъпи живота ти върху него. Повярвайте ми, има нещо гарантирано на 100% в Библията, че водите ще предойдат. Проблема ще дойде. Онзи, който построи къща си на канара, Бог не му каза, понеже построи къща си на правилно място, няма да ти изпратя водите. Няма да имаш проблеми. Едни и същи проблеми, едни и същи битки дойдоха и пред двамата. Затова, ако построиш живота си върху нещо, което би трябвало да бъде снабдяване, това е равносилно на хора, които буквално живеят за да ядат. Познавате ли такива хора? Познавате ли? Те работят за да ядат. Отглеждат животни за да ядат. Обработват земя за да изхранят тези животни, за да могат да ядат. Всичко е за да се храниш. Ти съществуваш, живееш, времето ти отива за да се храниш. Животът ти е основан буквално върху земята. Затова, когато се говори в Библията, че да не се прилепяваме и свързваме с земното, да не мислим за земното, а за небесното, си има предвид точно това. Няма се предвид спри да мислиш за работа. Не, не, ти, това е част от живота ти. Естествено, че си мислиш, но ако основеш живот си върху работата и върху кариерата си, това ще започне, че дава идентичност. И в момента, в който загубиш тая работа или нещо не е наред в тази работа, твоята идентичност ще бъде съборена, уязвима. И по този начин ти ще чувстваш на моменти никой и на моменти много добре, защото се чувстваш някой. Тук ли сте, хора? Знаете за какво говоря? Страшно трудно е да разбереме факта, че Библията ти дава ясно разбиране за вярата и ако изчистим от вярата всички налепи човешки, деца, ние сме налепили лепенки по вярата, за да я украсиме, за да я превърнем в нещо по-значимо, а не трябва. Църквата няма нужда от това да го правим. Вярата е нещо чисто, истинско и простичко. И то е, избираш правилното място. Избираш правилната информация. Избираш правилните хора. Това е. И в момента, в който направиш правилни избори, живота ти придобива друг смисъл, друго значение и започва да стъпва върху друга канара, друга основа. Вече не е пръс, вече е твърда канара. Знам, че много често сме изморени, буквално преуморени от копаене на скалата. Повярвайте ми, говоря от личен опит, защото това е... не ти пречи самото копаене. Пречи ти отношението на хора, които буквално изискват от тебе да смениш начина, защото ги държиш без дом. Другите направиха. Другите постигнаха. Нищо не трябва да се определя за неправилно и за правилно, преди да дойдат водите. Нека да дойдат водите и тогава нека да видим кое е правилно и кое не. Връзката с канарата е сигурност. Връзката с земята е оцеляване. Това казва Библията. Оцеляваш до момента, в който дойдат водите. Дойде проблема. Може да не го виждаш като оцеляване. Повярвайте ми, при да са предошли водите, живота ти може изглежда невероятно спокоен, сигурен, прекрасен. Има и друго нещо. Много хора ще минат покрай къщата, която си построил на земята и ще кажат, леле, страхотно, браво. Само така, успешен си. Много хубаво. Не си като онзи, който още копае. Ти си пример за нас. И ти, без да искаш, разбира се, с няколко пункта, че се надигат акциите. Защо? Винаги ще има хора, които да подкопаят. Винаги ще има хора, които да ти помогнат да се подхлъзнеш. Вярата, в която ние сме приели, се основава на принципи и нека ви дам един пример, описан в Псалом, 89 Псалом, 26 стих. Там се казва, той ще извика към мене, отец ми си или отец си ми. Бог мой и спасителната ми канара. Това са думи на Господ, пророчески, които са изпратени преди човек да ги е извикал, но Бог казва, човека ще извика така, това ще каже. Защо? Защото в тези думи има принципи, които искам да разгледам в момента. Така, първо, отец, който означава баща мой. Истината е, че основата на вярата ни не се основава върху права и задължение, върху какво да вършим и какво да не вършим, а се основава върху връзката и взаимоотношението баща-син, баща-дъщеря. Или във всички, ако говорим за син, ние в Христос сме всички синове, независимо от пол. Ако основавате връзката си баща-син, тогава има наследство. Ако основавате връзката си Бог над мене, власт е, аз съм задължен да върша определени неща, вие сте в функция на слуга, който обаче дава много от себе си, но очаква и да получи. И в момента, в който не получи, се почувства ощетен. Или най-малко необичан. Оригинала използва, прибавя, по-скоро е тълкува значението на думата Бог и използва една дума наследство, която обяснява, че ако имаш правилно разбиране за Бог като баща и себе си като син в него, наследството ти е гарантирано и то е част от взаимоотношенията ви. И е плотно взаимоотношение. Продължаваме. Следващото. Бог мой. Когато говорим за Бог, говорим за власт. Власт над нас. И оригинала казва няколко думи, които обясняват божествеността и функцията на Бога. И една от тях е, че е велик, силен, мощен. И забележете, добър. Так му говорим за божествената сила, за това, което всичко може Бог, че е власт, която няма нищо невъзможно за тая власт. И в един момент добър. И разбираме, че силата на божествената власт не е в това да подчинява, да използва силата, мощта и властта, за да подчини някой под него, а за да се погрижи. Винаги съм ви казал, силата на мъжа е в това да може да се погрижи. Това е неговата мъжественост. Защо? Защото подражаваме на Бога. Добротата на Бога се проявява в грижа. А той е много добричък човек. Какво разбирате под добър? Обяснете ми. Какво е доброта? Че не обижда другите хора, че не е агресивен. Това ли е разбиране за доброта? Ако този човек не може да се погрижи, няма разбиране за грижа, няма разбиране за посвещение, няма разбиране да защити, да сложи протекция, да се посвети на това, да запази нещо. Вижте, ние подражаваме на Бога, който го прави това за нас. Така че стандарта за доброта не идва от тебе и от мене, идва от Бога. И ако стандарта за доброта е това, да използва Бог властта си, мощта си и силата си, за да се погрижи, тогава ние като Негови синове и дъщери подражаваме. Неговото наследство не е просто снабдяване. За много хора наследството е ще имам повече. Не, не, наследството е ще бъда повече. Защото ако имаш повече принципи, които живееш, ако си повече като Бог, подражавайки му, ставаш като него заради подражаване, това е истинското наследство. Останалото може да събуди показност. Имаш повече, чувстваш се повече, показваш повече. Не искаме това. Ако имаме повече, нека да бъде по правилен начин. Нека да се съхраним в смирение, когато го имаме. Продължаваме. Последното нещо се казва спасителната ми канара. Кана, което е убежище, място. Оригинала добавя още няколко думи. Като казвам добавя, не го разбирайте добавя на Библията, а тези думи поясняват. За канара е използвани същите думи за могъщ и силен в оригинала. Преди малко ви казах за Бог думите, които го обясняват. Сега говорим за канара и същите думи са използвани в оригинал. Това означава, че канара е Бог в духовния смисъл едно и също нещо. И когато говорим за спасителна канара, не говорим за място, скривалище, където да се скриеме, нали? За да мине бурята. Говорим за място, на което да се посеем, върху което да съградим дома и то да стане част от нас и ние част от него. Ако приемем, че вярата в Бога е връзка, няма как да построите къща, ако не свържите основата с това, което ще положите отгоре. Колкото и дълбоко да изкопаете основата, ако не направите връзка между дома, който градите над основата, тази основа не ви върши работа. Тука ли сте? Строителите знаят, в момента, в който направят фундамента, правят колони, в които има желязо, арматура вътре, която е свързана с това, което е в основата, което прави основата и къщата едно цяло. Вярата е взаимоотношение, защото когато положим себе си в Христос и градим върху Него, не го правим за да ползваме ресурси от Него, за да ни помогне, а да станем едно. Това е вярата. Връщане към основата започва също и със спасение, покаяние, новораждане, ново начало. Без това няма единство, няма връзка с Бога. Това, че вярваш, че Бог съществува, не те прави да имаш взаимоотношение с Него. Ако аз знам, че в еди кой си град чувал съм, че има един Гошо, примерно, но не съм го срещал, не съм говорил с него. Виждал съм го на снимка, примерно, или знам, че съществува. Няма полза от тези взаимоотношения, защото ги няма. Спасението е лична среща с Бога, в която не можеш да останеш същия след нея. Не можеш. Има много стихове, свързани с новораждане. Не говоря, не ги цитирам и не ги чета, понеже ги знаете, вярвам. Но искам да ви дам една различна гледна точка. За това, че спасен не означава да вярваш, че Бог го има. Защото това, което прочетохме, е много ясно, че ако всъщност чуеш неговите думи и ги изпълняваш, ти изграждаш живота си в сигурност и този живот няма да се събори. Но ако чуеш неговите думи, това означава, че вярваш, че Бог го има, защото си го слушал, ти си го чул, днес го слушаш, но не основеш живота си на правилно място. Каква полза, че си градил толкова много време? Каква полза от усилията ми, че съм построил къща на земята, че толкова ресурс съм сложил, че толкова дал съм всичко, което имам, за да я построя? И за една секунда тя ми се отнема. Ще обвиня ли водата? Ще обвиня ли проблема? Аз хубава къща построих, но проблема е във водата. Предошла водата, съборила къщи. Водата е виновна. Не е това, че къщата е от кирпич. От кал. Какво да кажа още? Вярата е умението да се дадеш. Не да дадеш. Да дадеш е лесно. Да се дадеш. Това е вярата. Амин. Бъдете благословени. Вярвам, че това е било за насърчение и за подреждане. Нека Господа даде дълбочина още на това, което споделих във вас. За тези, които ни слушаха, също онлайн. Ще се радвам да се видим. Другата седмица, това е 23-ти 23 ще бъда в Елхово. В Казълнах ще уточним датата, тя ще бъде около 23 или преди или след. Ще уточним по телефона. Ще вярвам да имаме добро време заедно и да подредиме себе си, за да бъдем по-ефикасни. Както подредения офис винаги е по-ефикасен от разхвърлени. И кухнята. Подредената кухня. Да. Жените знаят защо. И мъжи си трябва да знаят, ама... И така. Нека Господа даде пълното откровение, пълната мярка на всеки един, който слуша днес. И да дойде пълно развитие във всяка една област. Бъдете благословени. Амин.